Qalamirdan gapiramiz. Rossiya va Ukrainada bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolari ogohlikka chaqirildi. Bu haqda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi axborot xizmati xabar berdi. So'nggi kunlarda Rossiya va Ukraina o'rtasidagi harbiy harakatlar hamda ushbu davlatlar hududida bo'lib turgan O'zbekiston fuqarolari bilan bog'liq turli xabarlar tarqalmoqda. Shu munosabati bilan agentlik Rossiya hududida vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan O'zbekiston fuqarolaridan Rossiya va Ukraina o'rtasidagi ziddiyatli hududlarga ishlash maqsadida bormasliklarini, harbiy harakatlarda ishtirok etmas so'ragan. Ma'lumot uchun O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 154-prim 1-moddasida chet davlatlarning harbiy xizmatiga, xavfsizlik, politsiya, harbiy adliya organlari yoki shunga o'xshash boshqa organlariga xizmatga yollanish 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi ko'zda tutilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.